Government ingeri wa mneva na mikago yeye ya miokuzibo muato guliwa muntege kazo kugema abana na dalambitu ndwe vitali vyangu vya kutukamu. Dr. Ruther Cheng, minister wa byobulamu ategeza zanje bitundu bino bisinga ebitali byangu bya kutuukamu. Abaana baayo tebagemerwa ddala, ate abamu tebamalaayo ddoozi. Olw'okuba kizibu okutuuka malwaliro, enkula y'ebitundu kw'ossa emiziziko emirala. Acheng agamba nti okuyita mu kitavu kigavi Equity Accelerator Fund, minisitule y'ebyobulamu yasobodde okwongera ku muwendo gw'abaana abagemebwa mu disitulikiti 59 ezisingamu abaana abangi ababadde tebagemwa. Ezimu ku disitulikiti zino okuliko Kasese, Kotido, Kalangala ne Terego, nga zino za bizinga zirimu obuvubi za nsozi ate endala ziwangalira mu babudami. Bino Acheng abyogeredde ku mukolo ogw'okukwasa abakulembeze ba disitulikiti ebineeyambisibwa mu ntegeka z'okugema okubadde pikipiki 62 ebisulwamu eby'ekiseera n'ebirala.